тэрыторыю прадпрыемства. Гэта варта бачыць. У адным кутку завода робяць драўляныя паддоны, астатняя тэрыторыя дэкарацыя для фільма пра будучыню нашай няшчаснай планеты пасля атамнай вайны.
Вот этот металалом, который теперь уж будут его каким-то образом, я думаю, его много выгрузили. Надо ж, як-то загнать, так старогируйся.
И тут робятся вот эти драўляные поддоны.
Вот тут вот драўляные поддоны. 21 человек рабочих и 7 руководителей. Представляете?
20 человек?
21 рабочий и 7 руководителей.
И 7 керовников?
Мяне вельмі ўсцешылі гэтыя дзве лічбы. На 21 рабочага 7 кіраўнікоў. Пакуль лік на карысць рабочых. Але ці доўга ён пратрымаецца, улічваючы заробак у 300 тысяч рублёў? І што будзе, калі на аднаго рабочага будзе прыходзіцца некалькі кіраўнікоў? Ці пракорміць беларускі мужык двух генералаў? Ці ўсё ж пойдзе партызаніць?
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Міністэрства замежных спраў Беларусі прапанавала ЗША скараціць персанал амбасады ў Менску. У Празе адбылася сустрэча старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы з былым прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам. Суддзя чыгуначнага раёну Гомеля Мікалай Крупадзёраў адхіліў пазоў маці Дмітра Жалезнічэнкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктар Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма выпуску «Турмы Беларусі ў часы Расейскай імперіі». Удзельнічае прафесар Захар Шыбека. Перадачу вядзе аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Константин Міцкевіч мінаў знаёмыя будынкі. Двухпавярховую камяніцу адміністрацыі, лядоўню, стайню, хлеў, шорную майстэрню. За спиной застаўся вялікі сад. Спыніўся ля сажалкі, угледзіўся. У лістэрку вадзяной паверхні нібыта адбівалася ягонае недаўняе жыццё. Настаўніцкі сход у Мікалаеўшчыне, арышт, пасяджэнне Менска круговага суду. Балела спіна, хоць учора і парыўся ў лазні. Ад ніякаснай ежы натужна вурчэў страўнік. Добра, што бальнічны лекар нічога падазронага пакуль не знайшоў. Трэба было вяртацца ў свой нумар, што месціўся ў каменным трохпавярховым будынку з прыгожымі вежамі па баках. Чакалася незвычайная вячэра. У святочныя дні падавалі ялавічу. Усё было больш-менш цярпіма, дапамагала літаратурная праца, калі б не гэтая турэмная агароджа і няспынны нагляд нават у час шпацыру. Рэканструкцыя побыту Якуба Коласа ў Менскай турме ці Пішчалаўскім замку ў 1908-1911 годах зроблена на падставе матэрыялу перапісу домаўладання ў Менску 1910 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў пражскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Так, Захар, гэта быў не савецкі санаторый, дзе пазней не раз адпачываў Якуб Колас. Ва ўсялякім разе царскія паслугачы ў Беларусі ставіліся да сваіх ахвяраў, здаецца, больш гуманна, чым іхныя пераемнікі-бальшавікі. Да пытання, што ж сабой уяўлялі царскія турмы ў Беларусі, мы вернемся крыху пазней, а найперш, ці шмат было турмы ў Беларусі ў 19-м пачатку 20-га стагоддзя.
Пасля далучэння Беларусі да Расіі на землях супрацьстаяння польскай і рускай культур, каталіцызму і праваслаўя была створана шырокая, разгалінаваная сістэма турмаў. Турэмныя памяшканні меліся ў кожнай воласці. астрогі ж знаходзіліся ў кожным губернскім і павятовым горадзе. Амаль усе гэтыя астрогі займалі адмыслова пабудаваныя для іх, пераважна ў 1820-х годах, каменныя будынкі. Пасля паўстання 1831 года месц для палітвязняў у астрогах не хапала, і іх філіалы адкрываліся ў касцёльных памяшканнях і нават у прыватных дамах. Такая ж сітуацыя склалася і пасля паўстання 1863 года. Тады ўжо ў астрогі ператваралі не тое, што асобныя касцёльныя будынкі, а цэлыя касцёлы і кляштары, якія ў масавым парадку закрываліся. Так у цяперашнім свята-духаўскім праваслаўным храме, што на плошчы Свабоды, у 1864 размяшчалася турма для палітвязняў. Праваслаўную семінарыю прыйшлося перасяліць у прыватныя памяшканні. У сутарэнні храма пад арыштам пабываў і Дунін Марцынкевіч, і яго дачка Каміла.
Калі прыйшлі ў Беларусь расейцы, яны пачалі будаваць новыя турмы, ствараць уласна сваю турэмную сістэму, ці працягвалі тое, што было да іх у Вялікім княстве літоўскім?
У вялікай колькасці астругаў у Вялікім княстве літоўскім не было неабходнасці. Паводле статуса Вялікага княства літоўска у судовых вырыках пераважалі грашовыя штрафы, а не турэмныя зняволенні. Шляхціцаў дык увогуле садзілі пад арышт толькі ў выключных выпадках, як забойцаў сабе роўны. Таму у адпаведнасці з гэтай традыцыяй і дуэляў сярод шляхціцаў у адрозненні ад расійскіх дваран не было. А вось пасля далучэння да Расіі турмаў, што меліся ў Вялікім княстве літоўскім, царскаму раду не хапала. Бо адразу ж узнік масавы антырасійскі супраціў і масавыя турэмныя пакаранні.
І колькасць палітычных зняволеных павялічылася?
Палітычных зняволеных у Вялікім княстве літоўскім амаль што не было. Шляхта мела законнае права выступаць супраць манарха са зброяй у руках і ў апоры на ўласнае войска. Гэта, дарэчы, потым і загубіла дзяржаву.
Царызм дзеля застрашэння і пакарання беларускіх патрыётаў не абмяжоўваўся толькі сістэмай турмаў. Мы ведаем і пра высылкі.
У савецкіх дапаможніках прагрэсіўнасць далучэнне Беларусі да Расіі абгрунтоўвалася далучэннем да неабсяжных расійскіх рынкаў. Сапраўды, мы атрымалі неабсяжныя сібірскія прасторы, але не ў якасці рынку, а ў якасці самага надзейнага астрога. Акрамя таго, беларускія гарады былі нашпігаваны расійскімі вайскоўцамі. Іх агульная колькасць вагалася ад 100 да 200 тысяч чалавек.
А зараз, Захар, давайте вернемся до стану турмаў, до того, с чего мы починали. Ці ўсе яны былі з лазнямі, лякарнямі, садам для шпацару і нават сажалкай дзеля хараства, а не для купання?
Што тычыцца расійскіх астрогаў у Беларусі, то ўсюды ў іх існаваў даволі прыстойны парадак. Меліся сакрэтныя камеры для ўтрымання неспакойных арыштантаў, асобныя пакоі для перасыльных арыштантаў. Мясцовыя ж вязні размяркоўваліся па камерах паводле ўзроста, віда злачынства. Падсудныя утрымліваліся асобна ад пакараных, хворыя ізаляваліся. Калі турэмных лазняў не было, то арыштанты пасылаліся ў лазні прыватныя.
І ўсюды такія нормы вытрымліваліся?
Бывалі выпадкі, калі астрогі, асабліва павятовыя, не маглі забяспечыць усе неабходныя для ўтрымання арыштанта ўмовы. Мінскі астрог быў, бадай што, адным з лепшых. Умовы жыцця вязняў пасля рэвалюцыі 1905 года патроху паляпшаліся. Многае залежала і ад арыштантаў. Яны самі павінны былі сачыць за парадкам і чысцінёй. Хоць рабіць это было не непроста. Бялізна мылася і развешалася прама ў перапоўненых камерах. Дроў для топкі печак заўсёды не хапала. Лазні часта не прыбіраліся і не праветрываліся. Самым брудным месцам у астрозі былі прыбіральні. Бруд, вільгаць, холад, душнае і цяжкае паветра выклікалі частыя захворванні.
У тых астрогах былі прыбіральні ў калідорах, а можа парашы ў камерах, як цяпер?
Для прыбіральняў звычайна адводзілася ўсё ж такі асобныя пакоі. А калі прыбіральні знаходзіліся на вуліцы, то тады арыштантаў вадзілі ў гэтае месца пад канвоем.
Вязні даволі часта хварэлі. Гэтаму, напэўна, спрыяла і дрэннае харчаванне.
Нормы харчавання ўстанаўлівала Міністэрства ўнутраных справ. Паведнасці з цэнамі на прадукты ў кожнай губерніі. Выдаваліся хлеб, крупы, гародніна, сала, алей, соль, селядзец. і тільки по святах Яловичина. Харчування арештантів залежало ще від їх соціального статусу. Дворанам і чиновникам гроші видавалися на руки. Іншим їжа готувалася на агульній кухні. Кухари, звичайно, вибиралися з ліку незначних злочинців. Вогулі арештанти просто походження займалися щоденними господарчими справами. Працювали у тюремних майстернях, коли вони існували, прибирали камери, коридори, тюремну територію, носили воду, секли дрови, мили і ремонтували вопротку.
А білизна і ввогулі одіння арештанти приносили з собою, чи воно видавалося в тюрмі і мало нейкую агульну форму?
В'язні забезпечувалися вопроткою, обутком і комплексом для ложка – коштом держави. Правда, шмат розкрадалося, і арештантське одіння заношувалося до дзірок. При переповненні турмов приходилося спати і на дравляній підлозі. А як виглядала тюремна форма, уявіть, не тяжко. Її обриси заховалися і у совєтських турмах.
Пероємність назиралася, видать, не тільки у тюремній формі.
Тюремна система царської Росії була одзіна з царської спадщини, яку большевики не кранули, а пераняли амаль що у повному об'ємі. І потім на протягу 76 годів удосконалювали. Уже Владимир Ленін став винаходником перших концлагерів. З початком масових сталінських репресій можливості царських турмів були вельми хутко вичерпані. Сиділи літерально один на одним. В'язнів косили епідемії. Особливо востра ситуація склалася у Оршанській турмі. Там почали бунтувати. Керівництво БССР вимушено було спеціально розглядати тюремне питання і клопотитися по будові додаткових турмах. Об'єщення політичних в'язнів варіатами почалося з 1863 года, коли дочку Дуніна Марцкевича Камілу змістили у психушку. А потім, у часи Брежнєва, ця справа поспіхово продовжалася. У психушки змішали уже совєтських дисидентів.
Кажуть, що у турму саджають для того, каб перевиховати злочинців. І цікаво було б порівняти моральне перевиховання арештантів у царській і совєтській турмах.
Основними сродками перевиховання традиційно виступали катування і релігія. Осторожне керівництво вельми сачило за тим, каб відбувалися щоденне моління арештантів раніці і увечері, повучальні розмови зі святарами, читання Біблії. У Гродзенській острозі мелася нават своя церква. Часом прямо у тюремних коридорах відкривалися каплічки. Однак, як правило, арештанти молилися у камерах. У совєтських турмах сталінського періоду питання об моральному вихованні навіть не ставилося. Уся увага скеровувалася на політичних в'язнів. З допомогою катуванню робилося усе, каб примусити їх признатися у ворожій діяльності супроти совєтської влади, де потім використати у якості дармової робочої сили на сталінських будовлях. У майстерстві катуванню большевики намного перезуходили царських катів. Те тільки виривали з голови волоси, а їх пераємники ще і утикали у свіжі ранки іголки.
Зрозуміло, що без турму покуль ще ніводне громадство обійстися не може. А без дек над в'язнями, я сам бачу у шведській турмі, обійстися можна. Дик чому здекуються над людьми, хай собі і злочинцями?
Злочинство, на жаль, з'являється непозбежним повсюль. Однак його поміри залежать від профілактичної праці в громадстві, яка, правда, потребує відповідних капіталоукладань. Для большевиків танеє обиходилися застрашенні, здеки, катуванні. Традиція здекування тлумачиться шерегом ідеологічно-політичних мотивів. Це політичне помство, ідеологічна нетерпімість, яка йде з часу середньовічного релігійного фанатизму. Це неповага до чоловіка, його чоловічої годності. А головне – це безбожжя, атеїзм. Відмовлення того, що над судом людським узвишається суд боський.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Ви слухали черговий випуск передачі «Білоруська Атлантида. Без бар'єрів». Передачу підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Першая полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.